Latvijā no 15. novembra iedzīvotāji ar COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu pakalpojumus varēs saņemt tādā vētajā zaļajā režīmā, bet personām bez COVID-19 certifikāta jārēķinās ar to, ka viņiem būs pieejams viena pakalpojuma minimums. Par to vakar vienojās valdība. Publiskos pasākumos ar certifikātiem varēs pulcēties līdz 500 cilvēkiem un bērni varēs atgriezties skolā mācīties klātienē. Bet šobrīd esmu sazinājis Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Imantu Paeglīti. Labrīt! Paeglīšu kungs, vai dzirdat mūs?
Jā, labrīt!
Prieks jūs izdzirdēt. Pirms vaicāju jums, ko domājat par ierobežojumiem pēc 15. novembra. Pastāstiet, kāda šobrīd ir situācija jūsu slimnīcā un vai tā uzlabojas, lockdowns ir devis savu efektu un krīze, vai var apgalvot, ka ir pāri?
Jā, nu jāsaka tā, ka situācija joprojām ir diezgan sarežģīta un saspringta, bet labā ziņa tāda, ka mēs, protams, kad slimnīcā tiekam ar šo situāciju galā un par to ir ārkārtīgi liels paldies un pateicība visiem mediķiem, gan ārstiem, māsām un māsu palīgiem, sanitāriem, nu, kas ar šo te neizstīkstošu enerģiju un pašaizliedzīgi cīnās par katra cilvēka dzīvību un par katra cilvēka, par katru mūsu līdzcilvēku veselību. Jā, ja jūs jautājat, kas ir mainījies šīs te pēdējās nedēļās, tad tiešām mēs ar ļoti lielām cerībām raugamies uz šo te iepriekšējā nedēļā salīdzinoši tomēr lielo samazinājumu inficēto skaita ziņā, ja, kas ir minēts pār pa 23%. Šobrīd gan slimnīcā situācija vēl krasi neuzlabojās, joprojām pacientu skaits slimnīcā turpina pieaugt, bet tas pieaugums vairs nav tik dramatisks un tik liels, ja tas ir dažu procentu robežās, bet joprojām, diemžēl, pacientu skaits slimnīcā pieaug. Mēs, protams, kad gribam ļoti vēlamies ieraudzīt, lai šajās nedēļās tuvākajā šis pacientu skaits sāktu samazināties, lai arī mums būtu daudz plašāks iespējas un lielāks rezerves nodrošināt visiem nepieciešamo palīdzību.
Tad var teikt, ka situācija drīzāk nevis uzlabojas, bet ir stabilizējusies?
Jā, tā varētu tiešām teikt, ka situācija stabilizējusies, un tas ir likumsakrīgi, jo, nu, ja samazinās šis te kontaktu skaits un samazinās inficēto skaits, tad, protams, ar zināmu inerciju, jeb nobīdi, tā ietekme arī varētu parādīties uz slimnīcā nonākošo pacientu skaitu.
Jā, nu, valdība jau labu brīdi iepriekš teica, ka tās viņu matemātiskās prognozes, pēc kurām viņi raugās, ka īstenojās, un labu brīdi iepriekš jau bija pieņemts lēmums, ka stingrie ierobežojumi jeb lockdowns 15. novembrī tiks atcelti, tagad skaidrāk iezīmēts, kas un kā tieši notiks. Šiem lēmumiem būs ietekme uz pacientu skaitu pieaugumu vai sarukumu, kā jūs tos redzat, ko sagaidāt nākotnē?
Nu, neapšaubām, es droši vien, ka kontaktu skaits, diemžēl, atkal pieaugs un varbūt tās nebūs vairs vērojams tik strauši inficēto skaitu samazinājums, kas atkal, droši vien, ka zinām ietekmi radīs uz to, ka tas straujais, tas samazinājums pacientu skaita ziņā varbūt nebūs tik liels, ja kā varbūt šajās šīm nedēļām, ka tas samazinājums bija daudz straujāks, tā kā mēs, protams, ka ļoti piesardzīgi raugamies un mediķi ļoti piesardzīgi raugās uz to, kas notiks tuvākās nedēļās.
Iespējams, nekorekts jautājums, bet es tomēr pajautāšu, cik daudz slimnieks sagaidāt, ka pie jums nonāks, cik nomirs, cik noslogot ar COVID pacientiem būs slimnīca?
Šobrīd slimnīcā kopumā ir 530 COVID gultas atvērtas un mēs, protams, ka mūsu iespējas ir vēl tehniski nodrošināt vēl lielāku gultu skaitu, palielināt līdz pat 650-700 gultām, bet mēs tiešām ļoti ceram, ka mēs nenonāksim šādā situācijā, kad viss šīs te gultas būs noslogots. Un mēs ar cerībām raugamies tomēr uz priekšu, kad šī te stabilizācija ir vērojama un ļoti ceram, kad arī pacientu skaits slimnīcā paliks arvien mazāks. Vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka tomēr tā vakcinācijas aptvēre kaut nedaudz, bet palielinās, ja kā vakar arī informācija bija, ka jau 64% Latvijas iedzīvotājiem saņēmuši vismaz vienu poci. Tā kā, nu, tas, protams, ir tas, kas vieš kaut neliels, bet tomēr cerības.
Par slimnīcas personāla vakcināciju tur 15. novembris un 15. decembris nedraud ar kādiem izaicinājumiem jums kā vadītājiem?
Jā, ir, protams, arī slimnīcas personālā tādi cilvēki, kas ir atteikušies vakcinēties, un, diemžēl, tad no 15. novembra viņi tiek atstādināti. Ir daļa tādi, kas gaida vēl uz šiem ārstu konsīlijiem, kas uzskata, ka viņiem ir pretindikācijas vakcinācija, un tāpēc šis ārstu konsīlijs lems par to, vai šādas indikācijas konkrētam cilvēkam ir vai nav, bet tomēr tas nevakcinēto skaits slimnīcā ir ļoti neliels. Kopumā mums ir nedaudz vairāk par 100 šādiem darbiniekiem uz kopējā Austrumu slimnīcas darbinieku fona. Protams, tas procentāli nav liels skaits, bet skaits, ka mums ir svarīgs katrs darbinieks. Un jāzīmē, protams, ka tie nav tikai mediķi, kas nav vakcinējušies šajā skaitā, bet protams, lielākā daļa tie tehniskie un atbalsta darbinieki.
Tad ap 100 darbinieku varētu būt, ka būs darbs jāatstāj.
Jā, bet daļa no tiem jau ir tomēr izteikuši piekrišana, ka veiks vakcināciju. Nu, tādi.
Jā, ārstu konsīlijas teiks, ka attaisnojošs iemesls nav tas, ko viņi. Mums nav daudz laika tādē, bet es gribu jums noteikti pajautāt plānveida pakalpojumu. Jūs redzat, kad tos varētu tuvākajā nākotnē atjaunot?
Protams, mēs ļoti gribētu to darīt pēc iespējas ātrāk, bet tas būs iespējams tikai tad, ja šis te COVID pacientu skaits slimnīcā būtiski samazināsies. Un pagaidām pēc tam prognozēm skatoties, pat līdz pat Ziemassvētkiem, diemžēl, slimnīcās kopumā Latvijā būs vairāk, tiek prognozēts, ka būs vairāk par 1000 pacientu, nu, kas nozīmē, kad joprojām tā sarežģītā situācija slimnīcās līdz pat Ziemassvētkiem, līdz pat gada beigām saglabāsies, un par tādu plānojot pakalpojumu atjaunošanu mēs faktiski varēsim droši vien runāt tikai pēc jaunākās.
Es nozīmēju, ka ilgtermiņā droši vien būs sekas sabiedrības veselībai un arī veselības aprūpas sistēmai, kad tieši
ir pasākumi. Jā, tā pieredze arī pēc iepriekšējā viņa mums rādīja, ka tā sekas pēc tam ir ļoti jūtamas un slimnīca. Arī šajā ziņā ir ar šo saskārusies un strādājuši pārslodzes režīmā ne tikai ar COVID pacientiem, bet arī ar citu profilu pacientiem, kas parādījās mums pēc iepriekšējā viņa daudz vairāk un straujāk nekā tas bija iepriekš normālā situācija.